Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У тройним ударі. Чому визволяють фігурантів справи патріотів? Чим адмітний теперішній етап білорусько-російських відносинів? Чому Білорусь знову обвинувачується в уживанні примусової праці і гандлю людьми? Так само прогучить передача «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розповідає про подорожжя у Судніки. І у Новій Атлантиді, чому бусіл зробився символом Білорусі.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому визволяють з фігурантів справи патріотів? Чому перед візитом Олександра Лукашенка у Москву Білорусі виділили кредити Євразійського фонду? Чому Білорусь знову потрапила у найгоршу групу країн, де вживаються примусова праця і гандель людьми? Ці три питання сьогодні на «Свободі» обмірковують три аналітики. Олег Розділович, Володимир Глот і я, Валер Краболєвич. Перше питання ваше, Олег Розділович. Чому визволяють фігурантів справи патріотів?
Ну, нагадаю найперш, що ось якраз учора відпустили одразу п'ятьох фігурантів справи патріотів. Це були фактично апошні. Я ще заставалася два. Ось коли зараз ми розмовляємо на цю тему, уже є звістки, що вийшов Віктор Мороз, передапошній фігурант, і фактично на старті з Володарки, ми так сподіваємося, Мирослав Лазовський, колишній лідер Білого легіону, з якого, до речі, і починалася вся ця історія з ягоного арешту, і він був найбільш жорстко збитий при затриманні. Тепер відомо, що вже випустять всіх більш за 30 чоловік, що справу фактично згортвують, що фактично вона і не має шансу дійти до суду, хоча це ще можливо. Більшість фігурантів справи залишається під підпискою, нібито їм залишається обвинувачення у створенні озброєного формування, але, ну, відомо того, що ось заявлялося у початку цієї справи, це, нагадаю, було 21 сіквіка, коли Лукашенко сказав, що ніде під Борисом у лісах рихтуються бойовики. Так ось той гучний такий резонансний справи, про яку заявляли улади, є відомо, вже не буде. Так ось чому випускають тепер і ввогалі чому справу закривають? Найперш я зауважу, що коли це все починалося, і було бачно, що це певна провокація спецслужби, бо ніяк вельми відомо в один тон казали і спецслужби, і Лукашенка про те, що ось у лісах некі бойовики рихтуються до ніяких діянь. Це відбувалося перед 25 соковіка, і всі зрозуміли, що менавіта для того, як заполохати людей, як збити хвалю протестів, була придумана ця історія. Лукашенко вже якби або повівся на її, або був дільником цієї придумки. Але потім узникла все ж таки у мене ще така версія, що справа не тільки у заполохванні громадства тих, хто збирався протестувати на 25 соковіка, а ще й у тим, що Лукашенко збирався загадя оправдатися перед Заходом за ось цю масірувану демонстрацію сили і вживання сили. Нездарма узникла справа з нібито звороту до нікої там фрау А у амбасаду, що от, мовляв, вона бачила то і тоє. Лукашенко казав, ну, бачите, ми відреагували на ваші зауваги, ваш чоловік до нас звернувся, ми провірили, саправди, і ось ми боремося зі своїми махчимими терористами, як ви змагаєтеся там зі своїми. Бо ось мені здається, перед сесією БСЕ ми бачимо, що справа згортується і людей випускають. І ще б я звернув увагу на те, що коли почали арештовувати так само і молодофронтовців, окремі тих активістів Білого легіону, було бачно, що владах так штучно роздьмуває цю справу, питається, як більше людей у її утягнути, як більше людей заполохати. Але потім, коли просто там два тижні Дашкевича, Пальчевського, інших молодофронтовців раптовно з Володарки відпускали, ось, речі, так подобно, як зараз відпускають з Білого легіону, то стало відомо, що все, вже справа вже здувається. І ще фактично місяць заставався, влади робили вигляд, як той Паніковський, що нібито вони пілять, Але насамрэч уже все было зразумела, что ничего не будет. И коли в середине червеня стало вядома, что справу передали с КДБ в следчий комитет, ну все, фактично журналисты уже мусили чакать под Володаркой, коли почнуть выходить активисты Белого региона. И вось позавчора, и вчора это еще и отбылося. Чому вас теперь выпускают? Все ж таки, вот возникает такое питание, ну вот могли бы почакать крыху. Ну, первое так, мы все ведаем, что 4-го сессия БСЭ в Минске отбывается, и белорусским владам непосредственно треба вот сказать БСЭ, что ну нема у нас политвязню и таких вот штучных массовых каких-то затриманий, неких провокационных справ нема. Вот и там отпускают. Еще у меня с этим такое отчувание, что влады убачили все ж таки, что нема такой небеспеки. Я маю на увазе то, что Миколай Статкевич заявил некую акцию. Ну, вот опошний пикет солидарности с политвязнями, який прошел на минулом тыдне, показал, что мало людей пришло, что людей не вельми это хвалюя уже тема, что пришел таки период летнего, как бы, спокою у громадстве, и чакать, что будет массовая акция 3 липня, так само не доводится.
Таким чином визволяють усіх фігурантів справи, причому цікаво, що ні старшиня КДБ Вакульчик, ні старшиня слідчого комітету Наскевич устримлюються до відказу на питання, чи дойде справа до суду. І це вельми характерно. Поскільки справа політична, то рішення по її приймається на політичному рівні, можливо, що таке рішення ще й не прийняте. Для визволення цих людей існують дві підстави чи причини. По-перше, політична функція, для якої була затіяна ця справа, виконана. З допомогою страшилок про страшних бойовиків влади хотіли запужати насельництво і збити масштаб протесту у соковіку. І ця задача виконана. Ну, а по-друге, напередодні посідження парламентської асамблеї АБСЄ владам не треба ніякі проблеми, бо шерех депутатів з Литви, Швеції і інших країн збираються обміркувати питання права чоловіка у Білорусі у рамках цього мероприємства. І ось для нейтралізації цих заходів влади і спішаються усіх визволити. Бо для нормалізації відносин з Заходом офіційному Мінську не потрібні тепер нові політв'язні. Але у будь-якому випадку, буде суд чи не буде, повністю заховати твар уладам не вдасться, поскільки справа придуманная от початку до конца, то массированная пропагандистская кампания, оповеды державных медиа про страшных боевиков и террористов непозбежно выкликают пытания. Эта справа наглядно иллюстрирует, что система правосудия в Беларуси просто отсутничает. И она не дренная, а ее просто нема. Бо коли по загаду президента для вирішення політичних задач хватають невинних людей і обвинувачують їх у злочинствах неких, причому вельми таких страшних, то вся система правоохоронних органів працює не на підставі закону, а на підставі політичного загаду. Це є диктатура у класичному варіанті. З того, що могли повідомити вийшовши на свободу люди, мене уразили два факти. Це коли для затримання фігуранти справи чоловіка, який живе звичайно мирним життям накеровують 10 чоловік з групи Альфа, то можна уявити, у яким стані психозу знаходяться силові структури. Другий факт. Один з визволених розказує, що його тільки було два допити. Тобок, ніякої справи нема, тому з самого початку ладилася ніяка імітація.
Каб адказати на питання Олега Грузділовича, чому визволяють фігуранта справи патріотів, треба звернутися до історії питання. Я підкреслю, що перше затримання відбулися 21 соковіка, до 25 соковіка, дня святкування угодку Білоруської Народної Республіки, заставалося усього 4 дні, і перша думка, яка зникнула, натурально була зв'язана з гетом. Тобок влади вирішили спехом заліпити гучну справу, доручили її КДБ, а мета тут зрозуміла – заполохати людей – Копьяные 25 соковика не выходили на акцию. Мне подается, что такие справы не рыхтуются тягом одного дня и навод одного тыдня. А коли почалися масовые затримання, стало зрозуміло, что улады рыхтовалися до такого сценару загадя. И все питание было у одним – коли запустить эту гучную справу? Ну, а чому її запустили сьогодні, це зрозуміло, бо ситуація в Україні не нагадувала ні минулогоднюю, ні ту, що була позалетась. Сьогодні народ усколихнув декрет об дармоєдстві, усколихнув серйоз, що, на мій погляд, виразно підтвердило стан білоруського громадства. Большиня його обияково ставиться до права у чоловіка, демократичних свобод, але реагує, коли падає рівень матеріального життя. А сьогодні все відбувалося менавіто так. Мабуть, тому влади і поспішають намагалися запустити гучну справу. Яна, як я думаю, мала дві мети. Першу – короткотермінову, не допустити масових виступлень у менавіта 25 соковіка, а другу – довготермінову, перекинути увагу насельництва від малих заробків на політику, на погрозу державі. Ну і коли першої мети влади досягнули, то з другої подобно отримлюється певний конфуз. Виглядає, що справа патріотів не клеїться, а сформулювана вона була по надзвичайно грозному артикулу Кримінального кодексу «Створення незаконно озброєного формування». При таких серйозних обвинуваченнях потрібні серйозні докази винуватості тих, кого затримали. І ось тут виглядає, що їх якраз і не хапає. Проверить такие меркования немагчимо, справа носит закрытый характер, информация по ей поступает минимально, читал меркование юристов, которые кажут, что в Беларуси створение незаконно узброенных формований, причем удельникам такой группы совсем не обовязково иметь боевую зброю. Это может быть и полявничая стрельба, и газовая, и помповая, навод саморобная вбуховки. Но ось иншая справа, что в умовах тотального контролю просто немагчимо протягло час за ставаться незауваженими певний адрезок часу. І опошнє, я так само лічу, що парламентська асамблея БСЕ, її штогодова сесія, яка упершиню пройде у Білорусі, тут відіграла свою роль. Відомо, що парламентарі Литви збиралися виступити з серйозною декларацією по порушенню прав чоловіка у Білорусі. Зараз, коли усіх визволять, фактично, коли таке виступлення відбудеться, то його вельми легко списати на те, що Литва це зробила не тому, що я хвалюю справа правов чоловіка, бо політв'язнів нема, а просто вона помстить Білорусі за Островецьку атомну електростанцію.
Я б додав тут некілька слов. Ця справа запомниться людям цинічним уділом державного телебачення у цю справу. Пам'ятаєте, ми ж всі бачили цей фільм, де показали арматуру було підрихтоване до ніяких масових забуренняв, показали зброю, ось. Але я пам'ятаю, розмовляв з невестою одного з фігурантів справи Данілова, яка я сказала, що на її очах зброя комплектувалася, да, бо її жених, він, оказується, на цілком законних підставах мав там ніякі муляжі цих автоматів, і на її очах журналісти принесли ніякі реальні автомати, вклали в цей комплект цих от муляжів. БТ це зняло, ми знову бачили, якая роля відбувається нашому білоруському телебаченню, що на загад вони можуть якраз от і сляпати будь-який сюжет, який підтримує от цю офіційну версію.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Олег Грузділович, Владимир Глот і я, Валер Карбалевич. Зараз моє питання. Чому перед візитом Олександра Лукашенка в Москву Білорусі виділили кредит Євразійського фонду? Олександр Лукашенко 29-30 червня знаходиться з працовним візитом у Росії. Мета візиту – удел у посередженні Вишейшого Держсовету Союзної Держави, а так само у 4-м форумі регіону Білорусі і Росії. Особно запланована зустріча Лукашенка з Путіним. Посередження Вишейшого Держсовету Союзної Держави, звичайно, проводиться чи то в кінці года, чи у самому початку нового года. Бо поводля статуту тільки гэты орган може затвердити годовий бюджет Союзної Держави. І ніколи раніше посередження Вишейшого Держсовету не проходило в середині года. Фактично півгода ця структура жила без офіційно затвердженого бюджету. Бо Лукашенко відмовлявся приїжджати на посередження Вишейшого Держсовету, поки Москва не урегулює конфлікт по нафті і газу. В порядку дня теперішнього посередження 9 питань. Найбільш білоруські офіційні особи казали про проблему економічної кооперації суб'єктів господарення двох держав. У Білорусі хотіла підтримати більший доступ на російський ринок. 29 червня Лукашенко навідав клуб головних редакторів російських СМІ, що ладить російське агентство ТАСС. Гутерка довжилася коля 3 годин, але інформації про її зміст нема. Напередодні візиту у білорусько-російських дочиненнях відбулися 3 події. По-перше, прийшла інформація про те, що Росія продає Білорусь 12 бойових самолітів 30SM за російський кредит тягом 3 років. Затем другая информация. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия поставит в Беларусь в третьем квартале бегучего года 4,5 миллиона тонн нафты замест обещанных 7 миллионов тонн. У некоторых метах эта подея прокомментована в том сенсе, что помеж краинами снова начался нафтовый конфликт. На самом деле, это не так. Это выкликано техническими причинами. Нафтоперепроцовывающие заводы проводят реконструкцию, тому скорочаются объемы перепроцовки нафты. Ну и третья подея. Евразийский фонд стабилизации и развития перелечил в Беларуси четвертый транш финансового кредита в объеме 300 миллионов долларов. Таким чином, з 2 мільярдів доларів кредиту фонду, які предугледжені для Білорусі на протягу 2016-2017 годов, на сьогоднішній день Білорусь отримала 1,4 мільярда. Хоч білоруський бок, до речі, не виконав один з показчиків, набрав кредитів більше, чим предугледжено у кредитній програмі. Але Євразійський фонд – це не МВФ, і він видає гроші хоча й по політичних мотивах.
А гэта кредит только называется евразийским кредитом. У гэтым фонде ці банки, гэтым, як он теперь изменил свой назов, домінує Россия. Там є самый великий унесок, больше за 80% от всего статутного фонду. И зрозуміло, хто має гроши, той и вирішає, коли дать и кому дать. Так что гэта рішення приймав Кремль. Были довольно напруженные отношения. И тут уживал Кремль, я бы сказал, тактику пуги. Мы вас будем полохать, а вы чекайте кредиту. Ну, а чому дал непосредственно перед тем, как начались перемовы, мне подается найперш тому, что Путин не хочет сгубить опошнего союзника. Я вот глядел опытание российского громадства, которое робит традиционно Левада-центр, опошнее опытание показало, кого у России российцы лечат своими наиближайшими союзниками. На первых трех местах три краины – Беларусь, Китай и Казахстан. Но Беларусь, хоть и поменьшился в рейтинг, по-ранейшему на первом месте, и сгубить уже самого такого заузятого сябру для России не выпадает. Ну, але с другого боку можно зрозуметь Лукашенко, что подеи в Украине его настерожили, и он теперь боится цалком и открыто стать на бок Москвы, бо все ж, коли еще до украинских подеев было ведомое выказывание Владимира Путина на конт котлет и мух, то после того, что отбылось в Украине, это может повториться в любой момент. Тому Беларусь пробует сховаться от узмацнения напруженности помеж Россией и Европейской звязом. И для этого, и тут треба сказать, что с моего пункта гледжения, это довольно такое разумное тактичное решение белорусских уладов, а брать роль посередника. Вот про эту роль посередника Минск различивает все же одночасово диверсификовать отношения и неким чином затвержить незалежность от Москвы. Для этого треба маневровать, что Лукашенко и робить. Вот господар Карбалевич звернул увагу на то, что сапраўды так поздно николи не проводилось поседжение высшего держсовета, так званой союзной державы Беларуси и России. И правильно растлумачил, чему не отбылось, что Лукашенко игноровал это поседжение, бо были поведомления, что и в соковику отбудется, и навод в лютом, а дотягнули, полгода не отбывалось. И Лукашенко в этой ситуации, конечно, обмежованы в своих деяниях. Он ведает, как бы, такие червоные линии, за которые переступать нельзя. И когда он их переступает, Кремль попереживает. Вот. И попереживает не словами, а грошима. И до того ж треба тут уличить, что, кроме вот транша, ведутся перемовы еще и об отримании кредиту непосредственно российского. Так что свариться с Кремлем нема никакой выгоды, бо Кремль – это гроши, а гроши, как николи, потребны. Ну и вот, покольки кредиты для Беларуси необходимые, Лукашенко и поехал в Москву решт-решт, и будет, как бы, спробовать сделать так, как и гроши отримать. И как не посвариться с Путиным и одночасово показать и Заходу, что он как бы самостойный таки гулец. Ну, а сбоку Кремля тактика, как мне подается, не меняется. У их тактика ведомая часом пуга и часом перником. Вот зараз надышел час перника.
Ну, я бы еще добавил нескольких моментов. Лукашенко не може, значить, пойти зараз супраць Москвы, тому что он цалкам, мне здається, ну, поділяє позиції знешньополітичної більшості, такі сутнісні політичні позиції Путіна. Тут лепше сказати, що він не може публічно заперечить Москві, то йому потрібні кредити, і він все ж таки публічно клянеться у вірності Москві і застається її реальним союзником. Кожна фактична перемога, наскільки можна зрозуміти, приїжджає з однією проблемою, це з протягнутою рукою, він просить гроші. Третій момент, я б погодився з напоміном Валерія Карбалевича про ці 12 Су-30М знищальники російські, вельми дорогі, які Лукашенко просив, каб йому продали їх за 25, максимум 30 мільйонів, а оказывается, йому продають за 50 мільйонів доларів, і вся все ці 12 самолітів обійдуться білоруському бюджету у 600 мільйонів доларів, гроші просто неймовірні для теперішньої Білорусі, це фактично військовий бюджет одного року, ось, а треба віддати тільки за ніякі 12 самолітів цягом 3 років мільйонів доларів, більше за бюджет. Ну і от, махчима, ці гроші даються у тим ліку для того, каб ну, Лукашенко змог розлічитися за перший такий от цей транш за ці самолети, бо треба ж платити гроші, каб вони сюди прилетіли. Це фактично з одного кошелька перекладують гроші у другий кошелек. Лукашенко може ці 300 мільйонів використати у тим ліку і ось на такі речі, як покупку самолетів. Я міркую, от тут зв'язані речі з гетим.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Олег Груздилович, Володимир Глот і я, Валер Карбалевич. Нарешті, ваше питання, Володимир Глот. Чому Білорусь знову потрапила у найгоршу групу країн, де уживаються примусова праця і гандель людьми?
Білорусь черговим разом трапила у найгоршу третю групу країн у штогодовому докладі Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки об гандлі людьми у світі. Інформаційний портал Тутбай, який проаналізував цей документ, означає, що з сусідів Білорусі в цій компанії тільки Росія. Україна і Латвія знаходяться у другій групі, Литва і Польща у першій. Як означається, уже 5 років Білорусь є кореніця, транзитна територія і країна призначення для мужчин, жінчин і дітей, які підвергаються сексуальному рабству і примусовій праці. Частіше за все ахвяру з Білорусі продають у Росії, у самої Білорусі, Польщі, Турції, інших країнах Євразії, Близького Сходу. Так написано в документі. У докладі означаються намагання білоруських уладів у боротьбі з цим злочинством, але одночасово з Вашингтона критикують Мінськ за те, що вже 4 роки запар улада не осудила нікого за гандель людьми. Держдеп рекомендує Мінську включити у кримінальний кодекс, який забороняє гандель людьми, ще і додаткове покарання за сексуальну експлуатацію неповнолітніх. При цьому означається, що не глядячи на те, що влади вели такі розслідування по цьому артикулі у 14, 15 і 16 роках, ніхто не був притягнутий до відповідальності. Бо з білоруським владам рекомендується оказувати спеціалізовану допомогу дітям, які потерпіли від гандлю людьми, і виділяти більше срок на боротьбу з цим злочинством. Ну, ось, окремя гандлю людьми, у справоздачі Держдепартаменту традиційно виходять ще й питання правов на працю і примусова праця. Гетий розділ так само погаршає агульну оцінку ситуації у Білорусі. Як написано у документі, держава протягує примушати до праці своїх громадян, у тому ліку держслужачих, студентів, частково зайнятих, безпрацьовних, які покутують від нарко- і алкогольної залежності, і часом критиків уряду. Неглядячи на такі факти, кримінальних справ по обвинуваченню у примусовій праці літось на агул не розпочиналося. У докладі згадується так само, що урад притягнув практику суботників, і вона потребує від супрацовників, це практика держпредприємства і багатьох приватних компаній, працювати у особні суботи і віддавати прибиток за цей день на фінансування державних потреб, а коли хтось відмовляється удільничати у суботниках, йому погрожають грошовим штрафом. У документі пишуть про потребування до учнів старших класів і студентів удільничать в уборочній кампанії. Згадуються випадки, коли влади примушають солдат термінової служби виконувати працю, яка непосередньо не зв'язана зі службою в армії. Короті, це все те, про що ми добре ведаємо, тоє все з ГТ перейшло у практику совєтських часов, і, мабуть, значної частки насильництва вже навіть і не сприймається як порушення правого чоловіка. І які рекомендації? Головне з їх білоруським владам рекомендується відмінити усі декрети і закони, які приводять до примусової праці. Ну і от тут узникає питання, чи пойдуть наші влади на такий крок?
Справа в тому, що шмат чого, що в Білорусі лічиться звичайною нормою, обидзеною нормою, у світі лічиться примусовою працею, заборонена міжнародними домовами, які, до речі, Білорусь підписала і обіцяє притримлюватися. Ну, ось, господар Глот уже перелічив гэтыя факты. Гэта і примусовая праца в містах зняволення, ці у профілакторіях для алкоголіків, що заборонено міжнародними конвенціями. У Білорусі по совєтській традиції гэта лічиться перевихованням праці. Ці ті ж суботники, де людей примушають працювати безплатно. Ці ще одна спадщина совєтського часу – примусове розміркування випускників навчальних установ. Ось якраз тепер обмірковується скандал, коли урад жорстко потребує від університету розміркувати обов'язково усіх, хто закінчив навчальні установи, хоч працівних місць свободних, ну, скажімо так, не шмат. Ну, і таких прикладів шмат. Це і примусове накерування студентів і школьників на сільгас праці осінню, і той самий декрет об дармоєдах знакомитий. Ну, але я знову ж згоден з господаром Глодом, що не тільки для уладів, але й для масової свідомості, це лічиться нормою. Ніхто не протестує, хоч ти ж випускники. Абсурд протягує лічитися нормою, і це вельми показально.
Я додав би так само, що і білоруська держава, ну, нічого не робить, каб факти уживання примусової праці, у тим ліку білорусів, наприклад, за межою, каб вони доводилися до суду. От ми вже некілька випадків ведаємо, коли, я пам'ятаю, от некілька років тому стало відомо, що один білорус пешком прийшов там ледь не з-під Москви у Білорусь. І він, оказується, працював там під Москвою, у коттеджі неким його, значить, там закрили, примушали працювати, фактично був у працовному рабстві, і він ось неяк умудрився оттуда збігти, грошей не було, і він пешком прийшов у Білорусь. Такі випадки здараються вже регулярно. Білоруси трапляли у неволю где-то на Кавказі, уже в Середній Азії був випадок. Але ніводного разу білоруська держава не завела кримінальну справу по цьому факту. Закон дозволяє це робити, бо навіть коли чоловік сам не звертається з заявою, сама прокуратура може, убачивши порушення закону, порушення конституційного права чоловіка, завести таку справу. Супроць нейкої там російської структури, супроць нейкої там середньоазіатської структури, чи супроць кого. Но таке все спускається на тормозах. Тоє саме відбувається і в самої Білорусі. Саправди, я так само згодний з Валером Карбалевичем, що це стало звичкою, це стало нормою. Не тільки ніякі там правоборонні організації мало на це звертають увагу, але найперш самі громадяни. Я не пам'ятаю ні в одного випадку, каб ніякий студент, да, подав позов громадянський до свого вузу, що його використовували там на ніякій незаконній праці. Чи ніякий школьник подав заяву, чи його батьки. Ось зараз буде суд, у 4 червня почнеться суд у Молодечна над двома наставницями за те, що вони не догляділи нібито, і загинула дівчинка на бульбі. Так, пам'ятаєте цю історію минулого року. Але непосередньо, от, каб нехто інший протестував супроти масового використання школьників на цих сільгаспрацях, такого нема. Тут, собственно, не треба ніякі протести, не треба ніякі пікети, тут просто треба написати заяву громадянську і пойти в суд з її. А потім суд хай розглядає, і тоді вже буде ця справа резонансна і стане відомий, буде ніякий урок з цього громадства. На жаль, ось покуль наше громадство, саправді, відмі таке пасивне, і вони не лічать, що це потрібно. Тобто, от ми здольні говорити про це, але не здольні протестувати і робити певні кроки. Хто ще буде за нас це робити? Коли ми не будемо з цим змагатися, то це буде так і протягуватися. І Білорусь буде залишатися у цій десятці, да, цій п'ятерці самих таких небезпечних в цьому сенсі країн.
Поважаные слухачи, у эфира была передача «Тройный удар». Мои коллеги Олег Груздилович, Владимир Глот и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надённые пытания. Чому вызволяют фигурантов справы патриотов? Чому перед визитом Александра Лукашенко в Москву Беларуси выделили кредиты Евразийского фонда? Чому Беларусь снова потрапила в найгоршую группу краин, где уживаются промысовая праца и гандель людьми?
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.